În numele Domnului Iisus Hristos deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, la capitolul 16, pagina 984 în Sfintele Scripturi și vom citi, legat de lucrarea aceasta care ne stă în față, versetele 15 și 16. Aici am găsit cuvintele pe care Domnul Iisus Hristos le-a rostit cu puțin timp înainte de a se înălța la ceruri, atunci când stătea de vorbă cu ucenicii. Apoi Iisus le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Așa cum aminteam ceva mai devreme, ziua aceasta este o zi de sărbătoare. Mulți dintre noi sărbătorim intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos. A fost o zi când Iisus Hristos a proclamat în felul acesta, într-un mod public, că El este regele lui Israel. El este împăratul lui Israel. Unii dintre seminii noștri în această zi sărbătoresc învierea Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă spun că nu este importantă data calendaristică. S-ar putea și noi care sărbătorim astăzi intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos, cât și cei care sărbătoresc astăzi învierea Domnului Iisus, s-ar putea să fim ieșiți afară din calendarul real. Ceea ce este important și este demn de reținut este că a fost o zi cu aproape 2000 de ani în urmă, când Domnul Iisus Hristos, umil, smerit, a intrat în Ierusalim și a spus prin acea intrare în Ierusalim că El este împăratul, că El este stăpânul, că El este Domnul. Pentru unii momentul acela a fost un moment de bucurie. Pentru alții a fost un moment de întrebări și în același timp pentru unii de neliniște, de frământare. Dar cuvântul Scripturilor ne spune că acel Iisus, care în vremea aceea a intrat în Ierusalim, El se va reîntoarce. Atunci când El s-a înălțat la ceruri, așa cum găsim scris în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, când norul acela l-a ascuns de ochii ucenicilor și ucenicii stăteau cu ochii lor pironiți spre cer, ne spune Scriptura că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și le-au spus: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați așa spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat din mijlocul vostru la cer se va întoarce în același fel cum l-ați văzut mergând. Credem faptul acesta. Dacă n-am crede în reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos, dacă n-am crede într-o împărăție pe care El va instaura atunci când va veni, dacă n-am crede în viața veșnică, găduiți-mi să vă spun că în dimineața aceasta n-am fi aici. Dimineața aceasta n-am fi cântat cântările pe care le-am cântat, n-am fi înălțat rugăciunile pe care le-am înălțat, pentru că speranța noastră, credința noastră în Dumnezeu, nu este numai pentru aici și acum, ci ea începe de aici și ea trece dincolo de aceste coordonate spațiu-timp, trece în lumea lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu. Văzut că sărbătoarea aduce cu ea bucuria, sărbătoarea aduce cu ea împlinirea, aduce odihnă. Dar în același timp, fiecare suntem conștienți de faptul că sărbătoarea este precedată de zile de trudă, de efort, de sacrificii. Dacă pentru o sărbătoare trecătoare trudim, sacrificăm, suntem gata să jertfim, atunci pentru sărbătoarea aceea minunată, care va începe atunci când Hristos Domnul se va reîntoarce, Oare să nu facem nimic? Dați-mi voie să vă spun, și pentru aceea trebuie făcute sacrificii, trebuie depus efort. Și vreau să vă spun că cei îmbrăcați în alb, dimineața aceasta care sunt aici, fac un pas hotărător în ce privește pregătirea lor în vederea întâmpinării Domnului nostru Iisus Hristos. Sunt convins, așa cum spuneam ceva mai devreme, că prezența lor aici, pentru mulți dintre dumneavoastră, ridică semne de întrebare. De ce sunt botezați acum? Și nu atunci nu au fost niște copilași purtați pe brațe. De ce? O altă întrebare. De cei ce sunt aici, îmbrăcați în alb, pregătiți să intre în apa botezului, sunt câțiva care mai fost botezați odată. Și suntem îndreptățiți să ne întrebăm, fac bine ce fac? Oare prin faptul acesta nu se lapădă ei de credință? Nu fac un păcat înaintea lui Dumnezeu? Și în același timp am vrea să vedem cum prezintă Sfânta Scriptură, Evanghelia aceasta a Domnului Iisus Hristos, lucrarea botezului. Dar haideți să poposim puțin la prima întrebare. De ce se botează la vârsta aceasta? Și nu atunci când suntem copilași mici. De ce? Vreau să vă spun că în cele spirituale noi trebuie să ne călăuzim, să ne conducem după Sfânta Scriptură, după Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este adevărul absolut al lui Dumnezeu. Este învățătura după care trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, este învățătura după care trebuie să ne trăim viața și în același timp este învățătura după care Dumnezeu prin Hristos Iisus într-o zi va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Dacă suntem sinceri cu noi înșine și vrem ca mâinile noastre să ținem adevărul, atunci trebuie să ne întoarcem la Sfânta Scriptură și numai la ea. Cuvântul Scripturilor găsim scris în Evanghelia după Luca, capitolul 3, pagina 990 în Sfintele Scripturi, că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu venit în lumea noastră, divinitatea care s-a întrupat la împlinirea vremii și a trăit printre noi plin de har și de adevăr, așa cum spunea evanghelistul Ioan, n-a fost botezat la cele câteva săptămâni sau zile, ci Scriptura ne spune aici, așa cum aminteam în Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 23, că Iisus avea aproape 30 de ani atunci când El a fost botezat. El este pilda lui Dumnezeu, este exemplul lui Dumnezeu pentru noi. Și Sfântul Apostol Pavel spunea la vremea lui, așa cum citim în 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1, spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. El care este pilda lui Dumnezeu, exemplul lui Dumnezeu venit în lumea noastră pentru noi, s-a dus la apa Iordanului jurul vârstei de 30 de ani. Deci, n-a fost botezat ca și copilaș. De asemenea, începând cu Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și mergând în continuare, găsim scris că toți cei care au fost botezați au fost ființe mature. Ascultați ce spune Scriptura aici. Vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui, adică lui Petru, au fost botezați. Iată, da, au trebuit să primească întâi propovăduirea și apoi să meargă la apa botezului. Mergând mai departe, în cartea aceasta a Faptele Apostolilor, găsim scris în capitolul 8 despre omul lui Dumnezeu Ștefan, care, despre omul lui Dumnezeu Filip, care s-a dus în Samaria și a predicat samaritenilor cuvântul, a predicat Evanghelia. Și ne spune Scriptura, versetul 12 din Fapte, capitolul 8. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Găsim scris că s-ar fi botezat copii mici. Despre apostolul Pavel găsim scris că după ce s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, el s-a dus în cetatea Damascului, acolo Domnul a trimis la el pe un slujitor al său pe nume Anania și a trebuit acolo să roage pentru el ca să-și primească vederea, să se umple cu Duhul Sfânt și de asemenea să fie botezat. Să fie botezat. Deci, am putea să mergem în continuare pe firul Sfintelor Scripturi și nicăieri nu găsim într-un mod explicit arătat că s-ar fi oficiat botezul copiilor mici. În vremea aceea în care apostolii trimiși de Domnul Iisus Hristos s-au dus în lume să propovăduiască Evanghelia. De asemenea, vreau să vă spun că nu oficiem botezul copiilor mici, deci nu avem acoperire în cuvântul Scripturilor pentru aceasta, și de asemenea, Scriptura ne spune că apa botezului nu spală păcatele. Uneori, semeni de ai noștri nu trăiesc în credințarea aceasta că îi botezăm pe cei mici ca să fie spălați, să fie curățiți de păcatul strămoșesc. Haideți să vedem cum a procedat Domnul Iisus Hristos în dreptul celor mici când a fost în lumea noastră. Ceea ce aveți Sfânta Scriptură, vă invit să o deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Marc, la capitolul 10, pagina 974 în Sfintele Scripturi. Și ascultați ce spune aici Evanghelistul Marc. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce i-aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat, adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Și să fim foarte atenți la versetul ultim, la versetul 16. Apoi a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Așa a procedat Domnul Iisus Hristos în dreptul copilașilor. I-a luat pe brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Nu i-a botezat. Ca să avem acces la mântuire, la salvare, la iertarea păcatelor, ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, așa cum citim epistola pe care el a scris-o bisericii din Roma, Roman capitolul 10, versetele 9 și 10. Aici Scriptura spune următoarele: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dacă cei mici, copilași, pot să facă această mărturie publică, deci ei pot să, dacă pot să spună: da, uite, eu cred în Domnul Iisus Hristos, Pentru că așa spune Scriptura. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Ei trebuie să creadă și ceea ce cred trebuie să mărturisească. Ori, dacă n-avem cu cine să stăm de vorbă, înseamnă că n-avem nici pe cine să botezăm. Se întreabă unii ce se întâmplă cu acești copilași care totuși se nasc, nu sunt botezați și pleacă din viața aceasta. E un foarte mare păcat, cred unii, că pleacă nemântuiți. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Să vă citesc din prima epistolă pe care Apostolul Pavel a scris-o bisericii din Corint, în capitolul 7, pagina 1117, în Sfintele Scripturi, și ascultați ce spune aici. Versetul 14. Căci bărbatul necredincios este sfințită prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almintrelea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă părinții acelor copii au avut o zi în care ei și-au predat viața în mâna Domnului, nu noi declarăm despre ei că sunt sfinți. Dumnezeu declară prin cuvântul Său că sunt sfinți. Ori, dacă ei au statutul acesta de sfânt înaintea lui Dumnezeu, că pleacă la o săptămână după ce au venit în lumea aceasta, că pleacă la 2 ani după ce au venit în lumea aceasta, ei pleacă la Domnul. Ei pleacă la Domnul. În dreptul copiilor mici, ascultați ce spune Sfânta Scriptură și acum mai putem să citim în Cartea Psalmilor. Psalmul 78. Dumnezeu a dat poruncă cum trebuie să se procedeze în dreptul lor. Și am să vă citesc aici, începând cu versetul 5, pagina 598 în Sfintele Scripturi. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile Lui. Iată rânduiala pe care Dumnezeu a stabilit-o. Sunt părinții cu adevărat credincioși? Înseamnă că ei în credincioșia lor față de Domnul își cresc copiii în legea Domnului, după cuvântul Domnului. Și atunci când ei ajung la vârstă să facă deosebire între bine și rău, atunci ei trebuie să vină la apa botezului. Când ei pot să discearnă, când ei pot să creadă și apoi să mărturisească ceea ce cred. Ei, ca să ajungă, până vor ajunge la vârsta respectivă, ei trebuie crescuți în legea Domnului. Să-și pună încrederea în Domnul, spune Scriptura, în Dumnezeu, să nu uite lucrările Lui și să păzească poruncile Lui. De asemenea, nu botezăm copiii, așa cum spuneam, pentru că ei nu pot să depună mărturie. Va veni cineva și va spune, vine altcineva să depună mărturie pentru ei. Ascultați-mă! Nu suntem aici ca să lovim în crezul cuiva. Nu, nu. Ceea ce vă citesc, nu vă citesc dintr-o carte de povești, vă citesc din Sfânta Scriptură. Cum spuneam, este cartea după care ne mântuim, este cartea după care trebuie să ne trăim viața și este cartea după care într-o zi Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor prin Hristos Iisus. Și am să vă citesc cuvintele pe care le-a spus Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum le citim în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Nici pastorul, nici nașul, nici nașa n-au fost și nu sunt mandatați, nu sunt împuterniciți de Dumnezeu să fie mijlocitor între Dumnezeu și noi în ce privește iertarea noastră, în ce privește deslegarea noastră, lepădarea noastră de diavol. Ce aici apostolul Pavel spune, este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acest singur este și rămâne omul Iisus Hristos. Iată, dar sunt câteva motive din Sfânta Scriptură pe care le-am adus în fața dumneavoastră ca să înțelegem de ce nu la vârsta copilăriei, de ce nu atunci când suntem copilași și ce atunci când suntem maturi, când putem să deosebim binele de rău și putem noi să luăm hotărâre în perfectă conștiință de ceea ce facem. Doua întrebare în dreptul căruia vă propuneam să ne oprim este: nu se face un păcat înaintea lui Dumnezeu? Că unii au mai fost botezați odată și acum se botează a doua oră? Printre unii dintre seminii noștri este obișnuit să se spună: asta e cel mai mare păcat, să te lapezi de credință. Este cel mai mare păcat. Da, dați-mi voie să vă spun, așa este. Așa este. Cum spunea un poet de cântare, poți să pierzi averi și ranguri, poți să pierzi bogățiile, să-ți falimentezi conturile în bancă, să nu le mai ai. Dar spunea el, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Vreau să ne întoarcem la cuvântul acesta al Scripturilor, să vedem ce este de fapt credința. Ce este de fapt credința? Mulți semeni de ai noștri sunt obișnuiți să spună că fiecare dintre noi suntem cu crezul nostru. Noi penticostale avem crezul nostru, baptiștii au crezul lor, ortodoxii cu crezul lor, catolicii cu crezul lor și așa mai departe. Fiecare suntem cu credința noastră. Vreau dimineața aceasta să fim conștienți de faptul și să înțelegem că există în lumea noastră mai multe religii, dar există un singur crez care s-a dat sfinților odată și pentru totdeauna. Și aș vrea să vă citesc din această carte cuvântul lui Dumnezeu, așa cum citim în Epistola lui Iuda, pagina 1204 în Sfintele Scripturi, citim versetul 3. Preaiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Deci iată ce spune Scriptura. Există o singură credință pe care Dumnezeu a dat-o sfinților și crezul acela, credința aceea care au avut-o apostoli acum 2000 de ani, credința care au avut-o înaintașii noștri cu 1000 de ani în urmă, credința după care s-au mântuit cei din vremea noastră și se mântuie, este aceeași. Ea nu se schimbă. Avem mai multe religii, dar crez bun, crez biblic, crez evanghelic, este unul singur. Și ascultați ce spunea Sfântul Apostol Pavel, așa cum citim în cartea, în epistola lui către Romani, în capitolul 10, versetul 17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Este extrem de important să vedem ce informație am așezat la temelia crezului nostru. Pentru că funcție de informația pe care am așezat-o acolo, crezul nostru poate să fie bun sau poate să fie fals. În timpul nostru, cât și în vremea trecută, am cunoscut și cunosc nu puțini oameni foarte sinceri în crezul lor, foarte sinceri. De dragul lui Dumnezeu țin sărbători. De dragul lui Dumnezeu ajută pe oamenii nevoiași. De dragul lui Dumnezeu țin posturile. De dragul lui Dumnezeu se duc la închinare. De dragul lui Dumnezeu fac multe lucruri. Vreau să adaug aici următoare. Dumnezeu ne cere să fim sinceri în crezul nostru și așteaptă aceasta de la noi. Dar dacă crezul nostru nu e zidit pe o cunoaștere corectă a Scripturilor și o apropiere de Dumnezeu după cunoașterea aceea corectă, crezul respectiv în fața lui Dumnezeu n-are nicio valoare. N-are nicio valoare. Apostolul Pavel spunea: credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu-i cuvântul nostru. Nu. Nu noi am inventat cartea aceasta, Evanghelia. Spunea Sfântul Apostol Pavel în Galateni, în capitolul 1, că această carte nu este de obârșie omenească. Spunea el: n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Dumnezeu. Iată, da. Cuvântul acesta la care trebuie să venim fiecare dintre noi, dacă vrem să ne verificăm crezul nostru cum e, este cuvântul acesta al Scripturilor, este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să repet, dacă nu aceasta este informația pe care noi ne zidim crezul nostru și apropierea noastră de Dumnezeu, chiar dacă suntem sinceri, sinceritatea noastră n-are nicio valoare. Aș vrea aici să fac o paranteză ca să înțelegem și mai bine lucrul acesta. Aici avem tineri care cred că sunt în clasa 12, îi așteaptă ba. Câți sunteți în situația aceasta? Mâna sus. Oh. Aș vrea să vedem pe acești tineri față în față cu focul examenului. Presupunem că ajung la limba și literatura română. Și acolo, între cei mulți care sunt în sala respectivă, să presupunem că sunt doi care aici, în degetul mic, țin toată materia. Și spun: domnule, pentru mine nu este o problemă examenul acesta. Și intră în sală și așteaptă ca cel care este delegat cu supravegherea concursului respectiv sau examenului respectiv, probe respective, să deschidă plicul și să scrie pe tablă subiect. Deschide plicul și scrie disciplina limba și literatura română. Analiza literară la poezia Nunta Zanfir. Dar unul dintre cei doi foarte bine pregătiți zice: domnule, eu nu vreau să fac analiza literară la poezia asta. Domnule, aici o țin. Pot să scriu totul despre ea. Dar eu vreau să fac analiza literară la romanul Ion. Și scrie, și scrie, și scrie. Face o lucrare de toată frumusețea. Poezie. Curg propozițiile în frază. Se mai mare dragul să citești. Și când vine vremea corectării, când comisia ia în mână lucrarea respectivă, spune: ce băiat inteligent. Frumos. Frumos. Dacă ăsta ar fi fost subiectul care s-ar fi cerut, ar fi luat nota 10 cu steluță, cu felicitări. Dar pentru că nu ăsta e subiectul și n-a scris ceea ce trebuia să scrie, este descalificat. Nu e suficient în cele spirituale doar să fim sinceri. Nu. Să facem orice numai de dragul de a face. Nu. Dumnezeu a instituit o rânduială, a pus o ordine, a trasat un drum și a spus: pe aici trebuie mers. Așa trebuie să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Așa trebuie să-și trăiască viața. Ori, dacă noi n-am avut informația aceasta adunată în viețile noastre și nu ne-am zidit crezul și apropierea noastră de Dumnezeu după cuvântul acesta, Apostolul Pavel spune în Romani, în capitolul 17, că a fost vreme de neștiință și tot ce s-a făcut și se face în vreme de neștiință în fața lui Dumnezeu este lovit de nulitate. Este zero. Este zero. Cum trebuie să venim la apa botezului? Cum trebuie să întâmpinăm un asemenea eveniment, în așa fel încât Dumnezeu să se bucure de viețile noastre în ceruri, îngerii lui Dumnezeu să se cânte laudă și glorie lui Dumnezeu? Cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu? Iată ce a spus Domnul Iisus Hristos. Și acum citeam din Marcu, din capitolul 16. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Primul pas pe care trebuie să-l facă orice ființă înainte de a îmbrăca haina albă și de a merge la apa botezului este să audă Evanghelia, să audă cuvântul lui Dumnezeu. De ce ne-a apărat Evanghelia? Și acum aminteam, Evanghelia este și rămâne adevărul absolut al lui Dumnezeu. Vreau să subliniez încă o dată faptul acesta. Evanghelia este și rămâne adevărul absolut al lui Dumnezeu. Și Evanghelia aceasta are harul să-mi arate starea mea spirituală așa cum sunt eu. Nu mă arată nici mai bun, nici mai rău. Atunci când privesc în Evanghelia aceasta, Evanghelia nu-mi spune, auzi, tu ești un om bun că ești religios. Tu ești un om bun că faci multe fapte bune. Tu ești un om bun că citești mult Scriptura, că te duci la biserică, că ții sărbători. Nu! Evanghelia aceasta îmi spune, n-ai avut o zi în viața ta, zi în care pe Iisus Hristos să-L proclam Mântuitorul și Domnul tău personal, atunci ești încă sub păcat și lipsit de slava lui Dumnezeu. Asta îmi spune Evanghelia. Și acum citim în Romani, în capitolul 3. Orice ființă care n-a avut o zi în viața lui, zi în care, într-un mod conștient, să vină să se prăbușească la picioarele Domnului Iisus Hristos și pe El să-L proclame Mântuitorul și Domnului personal, încă este sub păcat și lipsit de slava lui Dumnezeu. Chiar dacă se numește penticostal, chiar dacă se numește baptist, ortodox, catolic și așa mai departe. Pentru că, ascultați-mă, nicio religie nu mântuie. Nicio religie nu mântuie. Și găsim scris în Cartea Psalmilor, în Psalmul 50, că după ce se va termina planul lui Dumnezeu cu privire la lumea aceasta, când Hristos Domnul se va reîntoarce ca să-și ia în slavă pe toți cei ce sunt ai lumii, El nu va striga atunci, strângeți în penticostali sau strângeți în baptiștii sau luați-mi ortodoxi și catolici. Nu! Ci El va striga, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământul cu mine prin jertfă. Așa se va striga atunci și acum. Azi există multă discordie. Azi există multă ceartă. Și de multe ori tragem unii împotriva altora. Nu-i biblic, nu-i corect. Noi trebuie să avem tăria să dezbrăcăm datin, să dezbrăcăm tradiții, să dezbrăcăm obiceiul, să dezbrăcăm superstiții și să venim la cartea aceasta care e cartea lui Dumnezeu. La cartea aceasta și numai la cartea aceasta. Pentru că toate celelalte informații, tradiții, obiceiul, datin, ne vor însoți până la frontierele vieții, până la marginea mormântului. Și dincolo lumea lui Dumnezeu ne va însoți această carte, Evanghelia. Evanghelia. De aceea Domnul Iisus Hristos, când le-a dat poruncă ucenicilor, a spus, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Nu părerile voastre, nu visele voastre, nu imaginațiile voastre. Nu, nu, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Pentru că așa cum spuneam, când privesc în această carte, în această oglindă a desăvârșirii, ea îmi spune, ești fără Hristos? Ești încă în păcat, ești încă în mizerie, ești încă sub pedeapsa păcatului, acolo ești. Și Scriptura îmi spune, Evanghelia aceasta îmi spune în continuare, tu nu te poți izbăvi din starea aceasta, tu nu poți să ieși singur de acolo. Și nici vreun altul dintre seminii tăi nu poate să realizeze această izbăvire a ta. Citim în Cartea Psalmilor, în Psalmul 49, versetele 7 și 8. Citesc, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Iată da, Evanghelia îmi spune că din perspectiva ceea ce eu pot să fac pentru mântuirea mea, cât și din perspectiva ceea ce pot să facă alții dintre seminii mei pentru mântuirea mea, indiferent pe ce poziție teologică se ocupă, sunt așezați ei, mântuirea mea este imposibilă, pentru că nu au prețul, nu au prețul pe care îl cere Dumnezeu să fie plătit. Și Scriptura, Evanghelia îmi spune, dacă în felul acesta sfârșești viața, te așteaptă pierzarea veșnică. Și această pierzare veșnică înseamnă despărțire eternă de la fața lui Dumnezeu și pedeapsă veșnică. Dar în același timp, Evanghelia îmi spune și Evanghelia îmi aduce în prim plan soluția pe care Dumnezeu a gândit-o și a rânduit-o în același timp pentru mântuirea noastră, și anume Hristos Domnul crucificat la Golgota, răstignit la Golgota. Iată ce îmi spune Evanghelia. Urmează în săptămâna aceasta să retrăim mai mult, mai aproape aceste evenimente, aceste suferințe pe care le-a îndurat Fiul lui Dumnezeu. Evanghelia îmi spune că într-una din zile, Dumnezeu, pe acest Fiu al Său, care n-a făcut niciun păcat și în gura Lui nu s-a găsit nicio nelegiuire, și acum striga Duhul Sfânt prin prorocul Isaia, peste 700 de ani înainte ca în lumea noastră să vină Hristos Domnul, pe acest Fiu al Său, Dumnezeu Tatăl l-a făcut păcat și blestem în locul nostru. Pe El Dumnezeu l-a rânduit să fie îmbrăcat în locul nostru haina batjocorii, în spinarea Lui să fie pus lemnul greu al crucii, al batjocorii, al blestemului, și apoi pe drumul care se numește Via Dolorosa, de la Gabata până la Golgota, să meargă cu El. Și acolo la Golgota, spune evangheliștii că Fiul lui Dumnezeu a fost atârnat pe lemnul crucii. Și a stat atârnat acolo 6 ore între cer și pământ. Pentru că Dumnezeu Tatăl l-a rânduit să fie jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Ascultați ce striga Sfântul Apostol Petru, călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum citim în prima sa epistolă, în capitolul 1, începând cu versetul 18. Vorbind despre mântuirea noastră, despre salvarea noastră. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Ăsta e prețul pe care Dumnezeu Tatăl l-a cerut. Și atunci când Fiul Său, când Iisus Hristos, era atârnat pe lemnul crucii la Golgota, nu noi, ci Dumnezeu Tatăl a luat păcatele mele și ale tale și ale tuturor oamenilor și le-a așezat asupra Fiului Său la Golgota și a spus, îl zdrobesc pe El prin suferințe, îl fac pe El păcat și blestem în locul oamenilor, pentru ca în urma Lui să se poată vedea sămânța de urmași care să-i poarte numele. Pentru ca în felul acesta să fie plătit prețul, pentru că aurul și argintul și lucrurile scumpe n-au fost și nu sunt în stare să răscumpere sufletele noastre. Și încă înainte de întemerea lumii, Dumnezeu Tatăl scrisese în sulul cărții soluția, și anume, la împlinirea vremii va veni în lumea noastră Fiul Său și El, mielul lui Dumnezeu, va ridica păcatul lumii. Va ridica mizeria lui, va băti prețul eliberării mele și a eliberării tale și a tuturor oamenilor. Ei, de aceea trebuie să venim la Scripturi și să înțelegem că nu religiile ne mântuie. Faptul că nu mai mergem la ortodox și venim la penticostal, problema aceasta nu rezolvă iertarea păcatelor noastre. Nu, nu! Ca să fim iertați de păcatele noastre, noi trebuie să avem o zi în viața noastră, zi în care privim cartea aceasta lui Dumnezeu, să conștientizez faptul, da, eu sunt păcătos. Nu bunica și bunicul, nu soția sau soțul, nu părinții sau copiii, eu sunt păcătos. Eu, asupra vieții mele apasă povara păcatului. Păcatul acesta eu nu pot să-l dau la o parte și plata păcatului este moartea. Dar în același timp, Duhul Sfânt trebuie să-mi îndrepte privirile și să-mi spună, nu uita, ia bine aminte că la Golgota, acum aproape 2000 de ani, Dumnezeu Tatăl a rânduit soluția iertării tale, a răscumpărării tale, a împăcării tale, a izbăvirii tale din robia păcatului. Ai fost vândut și ne-am vândut pe piața de sclave ai păcatului prin decizia pe care noi am luat-o de a ne despărți de Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus, vreau să-i recumpăr de acum. Vreau să-i am din nou să fie ai mei. Și a trebuit să plătească prețul scump. Într-o zi ne spune Scriptura, când Hristosul stătea atârnat pe cruce, Tatăl Ceresc a trebuit să-și întoarcă privirile de la El și Hristosul de pe cruce să strige, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Știți de ce l-a părăsit Dumnezeu Tatăl? De ce și-a întors privirile de la El? Pentru că așezase asupra Lui păcatele tuturor oamenilor. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu e sfânt și nu poate să privească păcatul. Atunci și acolo s-a plătit prețul. Spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan 10, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra, va ieși și va găsi pășuni. Iar în Ioan, în capitolul 8, așa cum se amintea la timpul de rugăciune, spunea Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, vrei să fii deslegat? Vrei să fii cu adevărat o ființă liberă din punct de vedere spiritual? Unul singur a fost împuternicit de Dumnezeu să facă lucrul acesta și acela este omul Iisus Hristos. Spunea Domnul Iisus Hristos, dacă Fiul vă face slobos, veți fi cu adevărat slobos. Dacă nu avem o zi în viața aceasta, când proclamându-L pe Iisus Hristos, Mântuitorul și Domnul nostru personal, dacă nu avem o zi aici, trăim pe pământul acesta, când El, Hristosul, să ne facă liber, slobos, după ce am plecat din viața aceasta, nimeni nu poate să ne mai facă liber. Nu! Ci în momentul plecării, ne spune Scriptura, dosarul vieții noastre se închide și El rămâne închis, rămâne pecetuit până în ziua judecății lui Dumnezeu. Când El se va redeschide și fiecare din noi va trebui să dăm socoteală de binele sau răul pe care îl v-am fi făcut pe când trăiam în trup, nu în funcție de ce au făcut sau nu au făcut alții pentru noi după ce noi am plecat din viața aceasta. Nu! Fiecare va fi judecat și își va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Asta e ordinea biblică. Întâi să aud Evanghelia, să cred că El, Hristosul, a murit pentru mine. Și cum spuneam, vin prin credință când înțeleg faptul acesta și mă identific, mă contopesc cu El în moartea Lui. Și proclam moartea Lui ca fi moartea mea, pentru că El pe mine m-a înlocuit. Și mergând la apa botezului, prins cu fundare în apă, depun prima parte a mărturiei mele publice. Eu am murit împreună cu Hristos. Și așa s-au iertat păcatele mele și fără de legile mele. Așa s-au rupt legăturile robiilor și a patimii. Așa sunt eu o ființă nouă. De aceea am zâmbetul pe față? De aceea am speranță? De aceea când trec prin focul încercărilor și a problemelor, nu mă prăbușesc acolo, ci am privirile pironite spre răsplătire. Știu că într-o zi Domnul meu, pe care l-am slujit să-l slujesc, știu că într-o zi se va reîntoarce. Știu că va veni o zi când universul acesta va fi sfredelit de sunetul trâmbiței Arhanghelului, când ceasul deșteptător al lui Dumnezeu va suna în universul acesta. Cei ce au fost copiii Lui și au intrat în țărâna pământului să se odihnească, au prioritate, spune Scriptura, vor ieși afară, iar cei care vor fi în viață atunci vor fi schimbați la clipeala ochiului. Și spunea Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, și toți îl vom întâmpina pe Domnul pe nori în văzduh și astfel vom fi pururea cu Domnul. Asta e speranța pe care o primesc, nădejdea. Sunt mântuit aici și acum și privesc viitorul cu încredere. Finalul meu nu este la groapă, nu este la mormânt, ci finalul meu trece dincolo, adică perspectiva mea trece dincolo, eternitate cu Domnul. Asta e rânduiala biblică. Ieșind afară din apa botezului, continui mărturia mea publică și spun, și acum Domnul meu a înviat din morți, aducând la lumină viața și neputrezirea, și eu am înviat împreună cu El. Și de aici încolo îmi trăiesc viața sub domnia Lui după cuvântul Scripturilor. Dacă s-a depus la botezul pe care l-ați înfăptuit o asemenea mărturie publică, atunci e valabil botezul. Dacă nu s-a depus o asemenea mărturie publică, atunci botezul acela este lovit de nulitate, n-are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu și trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Dați-vă la națiunea aceasta noastră, la țara aceasta în care noi trăim. Câte necazuri, câte drame, câte probleme trăim. Câte necazuri și câte suferințe. Vin și dau valma peste națiunea aceasta. Dar ascultați-mă, nici pe departe crizele acestea economice, financiare, prin care trece, nici pe departe nu sunt atât de mari ca și prăbușirile noastre spirituale în care suntem adânciți ca națiune. De ce? Pentru că am răsturnat ordinea valorilor, așa cum Dumnezeu le-a așezat de la început. Și ne-am făcut noi ordinea noastră. Și am zis, întâi ne botezăm pe măsură ce creștem, dobândim oarecare cultură biblică și când suntem mari, suntem creștini. Discutam cu cineva zilele trecute și îmi spunea, zice, domnule pastor, zice, noi suntem creștini de 2000 de ani. Și am spus, domnul meu, dă-mi voie să spun, nici unul dintre noi nu ne naștem creștini, nu. Ci Scriptura ne spune în Psalmul 50-51, că în păcat și în fără de lege m-a zămislit mama mea. Fiecare venim în lumea aceasta purtând în codul nostru genetic spiritual ceea ce Scriptura numește microbul păcat. Dar credința nu se moștenește, credința se dobândește și o dobândim prin cunoașterea Scripturilor, prin faptul că ne deschidem inima și pe Iisus Hristos să-L proclamăm Mântuitorul nostru și Domnul nostru și ne trăim viața sub domnia Lui după cuvântul Scripturilor. Altfel, din prăbușire în prăbușire. Priviți națiunea aceasta noastră, din care sunt și eu parte, și dați-mi voie să vă spun că sufăr pentru ea. Și așa cum se amintea aici la timpul de rugăciune, ne-am rugat și continuăm să ne rugăm pentru fericirea țării noastre, pentru că Dumnezeu vorbea odată lui Israel în Sfânta Scriptură că fericirea noastră atârnă de fericirea țării în care noi trăim. Noi nu putem să ne substragem problemelor și frământărilor și necazurilor prin care trece națiunea aceasta. Nu! Ne rugăm pentru ea. Dar națiunea aceasta declarată creștină, cu ani în urmă în proporție de 98%, 98% procentaj creștin. Ascultați-mă, eram cu câtva timp în urmă, cu câteva săptămâni în urmă în București și dintr-o sursă demnă de încredere, am aflat că până la ora actuală, din 90 până astăzi, până la sfârșitul anului trecut, au fost înregistrate în mod oficial 25 de milioane de avorturi. 25 de milioane de avorturi. Nu știu de câte ori s-au dus aceleși femei la avort, nu știu. Dar câte dintre ele ori mai fi fost făcute avorturi fără să fie înregistrate? Și ne numim națiune creștină. Și ne numim creștini. Nu suntem națiune creștină. Și mă doare faptul acesta. Avem religii, avem tradiții. Am lăsat și lăsăm în ultima vreme să plângă icoanele pentru noi. Și nu mai plângem noi când Scriptura și Dumnezeu ne scrie prin cuvântul Scripturilor să ne întoarcem la El cu pocăință și căință, cu lacrimi, cu bocet, cu plânse. Nu mai plângem noi. Au ajuns să plângă icoanele și ce bine. Noi putem să rămânem liniștiți și relaxați și comos pentru că a nostrui locul de odihnă și verdeață doar suntem creștini de 2000 de ani. Ascultați-mă, eu cred, sunt convins de faptul că prilejul acesta creat de Dumnezeu cu grupul acesta îmbrăcat aici în alb a fost momentul pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru mulți dintre noi în dimineața aceasta să fim aici și să ascultăm cuvântul Evangheliei. Eu nu v-am citit dintr-o carte de povești în dimineața aceasta. Nu v-am citit dintr-un ziar care minte. Nu! V-am citit din cartea aceasta asupra căruia Dumnezeu spunea lui Ieremia că El e marele vegheator care veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. N-am fost și nu sunt aici ca să lovesc în crezul cuiva, dar sunt încredințat de faptul că în istoria existenței noastre cel puțin odată ne vom mai întâlni. Și dacă nu aici în lumea aceasta, ne vom întâlni dincolo în lumea lui Dumnezeu. N-aș vrea ca niciunul dintre dumneavoastră atunci și acolo să vă ridicați și să spuneți, hei, pastore, tu ești îmbrăcat în alb? Stai pe Marea de Aram în fața tronului mare și alba lui Dumnezeu? Tu ești din tavra celor mântuiți care cântă sub bagheta aceluia care a armonizat universul? Și acum spune cartea Apocalipsei, adu-ți aminte că în duminica aceea a florilor am fost și eu în casă de rugăciune unde tu în dimineața aceea ai predicat Evanghelia și nu mi-ai spus lucrurilor pe nume. Ai încercat să mă perii, ai încercat să te porți cu mănuși cu mine, ca nu cumva să mă jignești și să nu mai vin încă o dată la voi la părtășie. Și ascultă-mă, a fost ultima mea ocazie când am putut să aud Scriptura, să aud Evanghelia. Și nu mi-ai spus lucrurilor pe nume. Și eu sunt aici, în tabăra nemântuiților, pentru că nu mi-ai spus într-un mod clar și răspicat adevărul Scripturilor. Ascultă-mă, nu știu câte predici voi mai ține aici în lumea aceasta. Nu știu, nu știu. Nu știu unde e hotarul pe care Domnul l-a pus în fața mea și să-mi spună, vino acasă. Dar ceea ce vreau să fac și lucrul care mă străduiesc este, predic Scriptura aceasta, să predic Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea în dimineața aceasta, în numele Domnului Iisus Hristos, să vândem pe fiecare care n-ați avut o zi în care pe Iisus Hristos să-L proclamați Mântuitorul și Domnul vostru. Dimineața aceasta este dimineața voastră. Este timpul pe care Dumnezeu l-a adus în existență pentru voi. A adus vremuri de libertate, a surpat zidul terorismului, a dat la o parte cortina de fier a comunismului și a adus pentru perioada aceasta vremuri de libertate în care poți să mergi într-o casă de rugăciune și să asculți cuvântul Domnului. Nimeni nu te dă afară din serviciu, nimeni nu te dă afară din școală, nu, e liber deocamdată, e liber. Dumnezeu a creat timpul acesta special pentru tine. Să poți să asculți cuvântul și să poți să-L înțelegi. Mă rog ca în dimineața aceasta Duhului Dumnezeu să te învrednicească, să dezbraci tradiții și obiceiuri, să dezbraci religii și superstiții. Cu toți împreună să ne îmbrăcăm în Hristos Domnul, să ne trăim viața sub domnia Lui după cuvântul Scripturilor și apoi să așteptăm cu speranță, cu nădejde, ziua în care Domnul Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților, se va reîntoarce ca să se audă strigarea, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământul cu mine prin jertfă. Mă rog ca Dumnezeu să ne învrednicească pe toți la aceasta. Amin.